Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-avgust, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham efirdamiz. Yevropa ittifoqiga yangi rahbarlar saylandi. AQSh islomiy davlatga yana havodan hujum qildi. Amerli shahri aholisiga havodan gumanitar yordam tashlandi.
Men O'zbekiston xalqiga baxt-saodat, tinchlik, farovonlik va mustahkam sog'liq tilayman. Americans when I go back home not before I wish they
O'zbekistonda faoliyatini tugatayotgan AQSh elchisi George Kroll bilan so'nggi 3 yil davomidagi xizmati haqida suhbat qilamiz.
Amerikaga chiqish bu biz uchun katta ahamiyatga ega. Nimaga desangiz, bu yerda o'zini haqiqiy biznes qanaqa bo'lishini
Nyu-Yorkda iste'dodini namoyish etgan o'zbekistonlik dizayner haqida lavhamiz bor. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofa vazirligiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Iroqda islomiy davlat pozitsiyalarini havodan o'qqa tutib, Amerli shahriga havodan gumanitar yordam tushirgan. Shaharda 2 oydan beri oziq-ovqat, dori-darmon, ichimlik suvi tanqis.
Operations have already begun and will accelerate in the coming days with more nations also expected to contribute. The Secretary is grateful to each of these allies for working alongside the United
Pentagon matbuot kotibi kontr-admiral John Kirby'ning aytishicha, Avstraliya, Britaniya, Fransiya ham shaharga gumanitar yordam yetkazgan. Islomiy davlat jangarilari uni qo'lga kiritmasligi uchun AQSh ularga havodan zarba bergan. Ayrim davlatlar kabi Avstraliya ham jangarilarga qarshi kurashayotgan kurd kuchlarini qurol bilan ta'minlashini bildirdi. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot Iroqdagi vaziyatni gumanitar inqiroz deb atadi. Kecha qamaldagi Amerli shahrini ozod etish uchun Iroq va kurd harbiylari jangarlarga qarshi yirik hujum boshlagan. Germaniya razvedkasiga ko'ra, mamlakatdagi yosh musulmonlar islomiy davlat tashviqotiga uchmoqda. Razvedka kamida 400 germaniyalik musulmonning bu guruh safiga qo'shilganini, 5 nafari suiqasd xurujida ishtirok etganini aytadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ma'lum qilishicha, 5-sentabr kuni Uelsda bo'ladigan NATO sammitida Qo'shma Shtatlar hamkor davlatlar bilan Iroqda sunni ekstremistlarga qarshi kurashish uchun koalitsiya tuzish xususida gaplashadi. Pokiston poytaxti Islomobodda politsiya hukumatga qarshi namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarni yoritayotgan jurnalistlarga hujum qilgan. Amerika ovozining Pokistondagi muxbiri Ayoz Gulning xabar berishicha, bir necha telekompaniyaning operatorlari yaralangan, ba'zi jurnalistlar qattiq kaltaklangan. Mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalari politsiyaning bu harakatlarini qoralab chiqdi. Parlament yonida palatka qurib, 2 haftadan beri bosh vazir uyiga kirmoqchi bo'lgan namoyishchilarga qarshi kecha kuch ishlatila boshlagan. Natijada 3 odam o'lgan, 300 dan ziyodi jarohat olgan. Namoyishchilar bosh vazir Navoz Sharif iste'fosini talab qilmoqda.
Me agachalunga.
Namoyishni tashkil etgan muxolifat yetakchisi Imron Xonning aytishicha, may oyida o'tgan parlament saylovlarida ovozlar soxtalashtirilgan. Sharif hokimiyatdan ketmasligini aytmoqda. Siyosiy inqirozga barham berish maqsadida u muxolifat yetakchilari bilan bir necha bor muzokara qilgan, ammo natijasiz.
Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины.
Россия президента Владимир Путин Украина Джануб-Шарқида тинчликни орнатиш учун дарҳол ва жиддий музокара қилиш керак демоқда. Путин бу ҳақда маҳаллий телевидение орқали сўзлаган. Унинг айтишича, минтақа аҳолисининг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун Украинада давлатчилик тикланиши зарур. Rossiya Ukraina sharqida harbiy amaliyotlarni davom ettiradigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi uni yangi sanksiyalar bilan jazolashini bildirmoqda. Biroq tashkilotga a'zo 28 davlatning Rossiya bilan tijoriy aloqalari kuchli ayrimlari sanksiyalarning kuchaytirilishiga qarshi. Bugun Brusselda Yevropa ittifoqi rahbarlari majlis qilib, Yevropa komissiyasidan Rossiyaga qarshi yangi jazo choralari ro'yxatini tuzishini so'ragan.
It requests the Commission to urgently undertake preparatory work together with the Action Service.
Yevropa Kengashi prezidenti German Van Rompuyning aytishicha, Kengash komissiyadan bir hafta ichida takliflarni kutib qoladi. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, agar Rossiya sanksiyalarga uchrashni istamasa, Putin tezroq harakat qilishi zarur.
Zustrom von Waffen und Kämpfern gibt von Russland nach in die Ukraine und das deshalb wir eine
Rossiyadan Ukraina hududiga ko'plab jihozlar va qo'shinlar o'tmoqda. Demak, vaziyat tobora taranglashmoqda. Mojaroni harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligini yaxshi tushunamiz va muloqotga tayyormiz, dedi Merkel. Kecha Yevropa rasmiylari Brusselda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashgan. Poroshenko G'arbni mojaroni hal etishda faolroq bo'lishga chaqirmoqda. Uning aytishicha, Rossiyadan minglab qo'shinlar, yuzlab tanklar Ukrainaga o'tib, inqirozni siyosiy yo'l bilan hal etish istiqbollariga to'siq qo'ymoqda. Rossiya Ukraina sharqida askarlari borligini inkor etadi. Bugun Ukraina Rossiyaga 10 desantchini qaytargan, Rossiya esa 63 ukrainalik harbiyni vataniga yuborgan. Uelsdagi NATO sammitida Ukraina masalasi ham muhokama etiladi. Yevropa ittifoqi rahbariyatida o'zgarishlar yuz bergan. Kecha Brusselda o'tgan majlisda Yevropa Kengashiga yangi prezident saylandi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk noyabrdan boshlab bu lavozimda ish boshlaydi. Kengashning hozirgi rahbari Belgiya sobiq bosh vaziri German Van Rompuy. Italiya tashqi ishlar vazirasi Federika Mogherini esa Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Ketrin Ashtonning o'rniga keladi.
We will need all the qualities for the challenges the European Union will be facing in the years ahead. And I see three. The stagnating economy.
German Van Rompuyning aytishicha, tashkilot muhim bir davrni boshdan kechirayotganda rahbariyat almashmoqda. Iqtisodiy o'sishning sekinlashishi, Ukrainadagi ahvol, Rossiya tahdidi qit'aga sovuq urush davridan beri xavf solayotgan omillar, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda faoliyatini tugatayotgan AQSh elchisi George Kroll bilan so'nggi 3 yil davomidagi xizmati haqida suhbat qilamiz. Nyu-Yorkda iste'dodini namoyish etgan o'zbekistonlik dizayner haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligi tantana qilinar ekan, AQSh elchisi Jorj Krol O'zbekiston xalqiga tinchlik va matonat tiladi. 3 yillik xizmatini yakunlayotgan Krol endi Qozog'istonda elchi bo'lishi kutilmoqda. Uning o'rnini Qirg'izistonda ishlagan Pamela Spratlin egallashi mumkin. Hamkasbim Navbahor Imamova bilan telefon orqali suhbat qilgan Jorj Krol elchilikning o'ziga xos jihatlari, O'zbekistondan olingan saboqlar va bu yurtga nisbatan mehri haqida gapirib berdi.
Ambassador Cole, considering the fact that you seemed to be thoroughly enjoying your
Elchi janoblari O'zbekistonda maza qilib ishlayotgan ko'rinasiz. Qanday qilib tark etasiz bu davlatni endi? Og'ir emasmi?
Well, you know, I haven't left the country and so I'm very happy.
Hali ketganim yo'q. O'zbekistonda hamon elchiman. Hamon Toshkentdaman. Serquyosh yurtda uning odamlari orasidaman. 4-iyul Amerika mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan nutqimni eshitgandirsiz. Unda aytgan so'zlarim chin. O'zbekistonda ko'p narsa o'rgandim. Bu mamlakat xalqi va madaniyatini juda qadrlayman. Ayniqsa odamlarga mehrim baland. Ular bilan gaplashib bahra olaman. Xizmat qilgan davlatingizni tark etish o'zi qiyin. Xususan O'zbekistondan ketish juda og'ir, chunki bu mamlakat ahli bilan chin qalbimdan ruhan bog'langandek hissetaman o'zimni.
Ambassador Krol, when people think of ambassadors, they
Janob Krol elchi deganda odamlar juda qudratli bir shaxsni tushunadi. Dabdabali, oliy va iltifotga to'la bir kursi ko'z oldimizga keladi. Real olib qaraydigan bo'lsak, elchilik qanchalik kuchli lavozim? Elchi nimaga qodir u, nimaga qodir emas?
Well, to be an ambassador is to be an interface.
Elchi bo'lish bu ikki davlat va xalq orasida ko'prik vazifasini o'tash demakdir. Men O'zbekiston xalqi va ommasiga AQSh siyosatini tushuntirish bilan birga xalqim qadriyatlari, madaniyati va udumlarini ham tushuntirib berishim kerak. Jamiyatimiz ijtimoiy madaniy jihatdan juda boy, xilma-xil. Shu o'rinda men o'z hukumatimga ham O'zbekistondagi vaziyat va siyosat, bu xalq madaniyati va qarashlarini ham tushuntirishim lozim. Toki Vashington gap nimada ekanini anglasin. Tomonlar bir-birini yaxshiroq bilsin. Do'stona, konstruktiv aloqaga ega bo'lishda elchining roli juda muhim. Chunki odamlarning qarashlarini shakllantirasiz, ularning fikriga ta'sir qila olasiz. Hukumatlar aro va xalqlar aro.
Well, your period in Tashkent.
Sizning O'zbekistondagi elchilik davringiz ikki so'z bilan tarixga kirsa ajab emas. Birinchisi dialog, ikkinchisi esa progress. Siz bu so'zlarni juda ko'p ishlatdingiz. Nimani nazarda tutdingiz bu so'zlar bilan?
Well, the dialogue as I said.
Dialog, muloqot bu yuqorida aytganimdek o'zaro fikr almashish. Muloqotda faqat bir tomon gapirmaydi. Ular meni, men esa ularni tushuna olishim kerak. O'zbek tilidami yoki ingliz tilida gaplashganimizda dardimiz bir-birimizga yetib borish kerak. Bir-birimizni tinglay olishimiz darkor. Bu juda nozik va muhim jarayon. Mana shuni dialog deydilar. Men diplomat sifatida bunga chuqur ahamiyat qarataman. Progress ham shunga bog'liq. Xo'sh, muloqot nima samara beryapti? Birgalikda oldinga qadam tashlay oldikmi? Balki samarani hozir baholash qiyindir. Buni vaqt ko'rsatadi. Davlatlar o'zaro manfaatlar yo'lida bir yoqadan bosh chiqara olsa, demak, bu yutuq. Bir-birimiz bilan har doim har masalada ham kelisha olmasligimiz aniq, chunki fikr, pozitsiya va yondashuvimiz orasida farq bor. Shu bois ham birga ishlashning yo'lini topsak, bir-birimizga qarshi yurmasak, bunga yutuq, progress deb qarash kerak nazarimda.
Would you say that's been the biggest challenge for you?
Elchi janoblari, o'zi ishingizning eng mashaqqatli jihati shu emasmi? O'zbekiston va Amerika orasidagi rishtalar qanchalik murakkab ekani bizga ma'lum. Aloqalarda o'ziga xos taranglik bor. Hamjihatlikka erisha olish. Men uchun eng qiyin, nozik ish shu bo'ldi degan bo'larmidingiz?
Yes. Well, there's also, I would say, not before that, you know, as a diplomat, what we say publicly and then what we say in our confidential conversation.
Shunday, lekin boshqa jihatlar ham bor, Nabahor. Diplomat sifatida biz nimanidir ochiq aytamiz, nimanidir aytmaymiz. O'zaro gaplashamiz. Faqat o'rtamizda bo'ladigan gaplar bor. Ochiq va dangal muloqot qilamiz. Kelishmovchiliklar, muammolar haqida so'zlashamiz. Maqsad albatta yechim topish. Ammo oldida gapirganimizda ijobiy yondashamiz. O'zaro ishonch hosil bo'lishi uchun mushtarak maqsadlarimizga tayanamiz. O'zbekistonga nima ma'qul va ma'qul emas, bizga nima ma'qul va ma'qul emas, buning hammasi muhokamada. Yechim topish kerak. Insonmiz hammamiz. Xuddi oilada va odamlar aro bo'lganidek, davlatlar orasidagi aloqa ham juda murakkab. Diplomatiyaga san'at deb qarasak, uning zaminida mana shu narsa yotadi. Qanday qilib narigi tomonga ta'sir qila olaman? Nima qilmoq kerakki, narigi taraf menga ma'qul bo'lmagan yo'ldan qaytsin? Bunga bir-birimizni so'kish, janjallashish, achiq so'zlar orqali erisha olmaymiz. Diplomatning vazifasi murakkab holatdan, chigallikdan shirin so'z bilan olib chiqish, toki kamroq zarar yetsin. Diplomatning ishi o'zaro ishonchni shakllantirish, hukumat va xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirish va murosaga erishish.
Toshkentdagi elchilikdan nima saboq oldingiz? Ayniqsa inson huquqlari va demokratiya targ'iboti bobida. Ostonaga qanday o'yitlar bilan ketyapsiz?
Nabahor, ta'kidlashim joiz, meni hali AQSh Senati Qozog'istonga elchilikka tasdiqlamadi. Tasdiqlaydi degan umiddaman albatta. Qozog'istonda ishlash orzusidaman. Qay yurtda elchilik qilmay, yuqorida aytganimdek yondashaman. Huquq va erkinlik, deylik, mehnat bilan bog'liq huquq, paxta terimi, qamoq va mahbuslar, bu masala va muammolarni mezbon hukumat bilan hamisha muhokama qilamiz. Ochiq aytamiz o'z pozitsiyamizni. O'zbekistonga kelishimdan oldin AQSh Senatida so'zlaganimda shuni aytgan edimki, biz bu muammolarni doimiy ravishda ko'tarishimiz va gapimizda turishimiz kerak. Bu muammolar hamkorlik yo'lida to'siq ekanini aytish, ularni bartaraf etish lozimligini diplomatik yo'llar bilan tushuntirish bular bizning vazifamiz. Qozog'istonga elchi sifatida tasdiqlansam, shu yondashuvimda qolaman. O'zaro ishonch eng muhimi. Hukumat va xalq bilan aloqa qila olish uchun ishonch kerak.
Uzbekistan is expected to have parliamentary and presidential elections in the coming months.
O'zbekistonda yil oxiriga borib parlament saylovlari, 2015-yilning martida esa prezident saylovlari bo'lishi kutilmoqda. Shubhasiz, bu davlat hayotidagi juda muhim voqealar. Sizning o'rningizga kelayotgan elchiga bu jarayonlarga nisbatan qanday yondashishni maslahat berasiz?
Well, I certainly as I may still be ambassador here. Come on, depending upon the Senate's either for myself or my successor.
Kim biladi, balki u paytgacha ham elchilikda qolarman. Biz albatta saylovlarni kuzatamiz, undan oldingi jarayonlarni ko'zdan qochirmaymiz. Bu borada allaqachon bir necha uchrashuvlar va muloqotlarda bo'ldim. Oliy majlisda, masalan. Shuningdek, Markaziy saylov komissiyasi raisi va muovini bilan gaplashdim. Amerika yordam berishga tayyor. Saylovlar demokratik taraqqiyot bo'lishini, oldinga qadam tashlanishini xohlaymiz. Reja nima ekani haqida gaplashyapmiz. Fuqaro jamiyati, mustaqil fuqaro jamiyati vakillari bilan so'zlashdim. Jarayon qanday ketishi haqida odamlar fikrini o'rganyapmiz. O'zbekiston hukumati bu saylovlar bilan demokratik taraqqiyot chuqurlashadi deya bildiryapti. Ko'ramiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qanday yordam bera olishi mumkin? Bu haqda gaplashyapmiz. Biz bu saylovlar siyosiy progress bo'lishini xohlaymiz. Nima bo'layotganini yaqindan bilishni, tushunishni istaymiz. Vaziyatga tik qaraymiz va baho beramiz.
We know that you've traveled across the country, you speak Uzbek, you speak Russian and you do like
Janob Krol, o'tgan davr mobaynida O'zbekistonni kezdingiz, o'zbek va rus tillarida odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'rasiz. Bu xalqni yaqindan bildim, o'rgandim deyapsiz. Sizningcha, mustaqillik O'zbekiston xalqiga, oddiy odamlarga nimani anglatadi?
Well, you're right, Nabor. I've been able to travel all throughout
To'g'ri aytdingiz, Nabahor. Men bu bepoyon yurtni kezdim, maza qildim. Dashtu tog'lar, cho'l va dalalarni ko'rdim. Farg'ona vodiysi yoki Qoraqalpog'istondagi ustyurt tekisliklari, olis joylarda bo'ldim. Oddiy odamlar, dehqonlar, hokimlar bilan muloqot qildim. Toshkentda ham masalan o'zim ko'chada odamlar bilan so'zlashishni yoqtiraman. Mustaqillikning ilk yillaridan beri, 1990-yillarning boshida ko'rganimdan beri bu mamlakatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bir narsa ayon menga, odamlar uchun eng muhimi xavfsizlik va kelajakni taxmin qila olish, ertangi kunni ko'ra olish, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan. Bilasiz, O'zbekistonda jamiyat oilaga, mahallaga asoslanadi. Tezlikda o'zgarib borayotgan dunyoda odamlar o'zligini asrab qolishni xohlaydi, barqarorlik istaydi. O'tish davri qiyin bo'lgan, buni odamlar yaxshi biladi va bu jarayon hamon davom etmoqda. Tinchlik bo'lsin, barqarorlik bo'lsin deyishadi.
And I'm sure that's something that you wish.
Elchi janoblari, gapingizdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston xalqiga chidam va matonat tilayapsiz.
That's right.
Xuddi shunday.
Men O'zbekiston xalqiga baxtsada tinchlik, farovonlik va mustaqam sog'lik tilayman. Americans, when I go back home, not before, I wish they would know more about
Vatanimga borganimda amerikaliklar qaniydi O'zbekiston haqida ko'proq bilsa deyman. Qayerda ishlayotganimni aytganimda bu mamlakatni kartadan ko'rsatishim kerak. O'zbekiston tarixi va madaniyati haqida aytib, qadim Samarqand va Buxoroni tilga olsam, ko'proq odamlar gap nima haqida ketayotganini tushunadi. Amerikaliklar O'zbekistonga kelsin, ko'rsin, tanishsin deyman. Men har kuni ko'rayotgan, boshdan kechirayotgan narsalarni ular ham ko'rsin deyman. Bu yurtda biror joyda dushmanona munosabat ko'rmadim. Odamlar Amerikaga juda qiziqadi. Men ularga ayniqsa go'zal o'zbek tilida gapirsam, ularning qanchalik mehrga to'la ekanini, bag'ri keng va qiziquvchan ekanini ko'raman.
Chin qalbimdan katta rahmat. Mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin.
Sizga ham xayr.
Xayr.
AQShning Toshkentdagi elchisi Jorj Krol bilan suhbatimiz edi. U bilan saytimiz amerikaovozi.com'da ham yaqindan tanishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Nyu-Yorkda o'tadigan obro'li NY Now tomoshasiga taklif olgan chet ellik dizaynerlar uchun Amerika bozoriga yo'l ochildi deyavering. Ularga amerikalik mutaxassislar maslahat berib tursa, undan-da yaxshi. O'zbekistonlik Muhayyo Aliyeva va amerikalik Dina Harris birgalikda adrasdan zamonaviy liboslar tikib, Qo'shma Shtatlarda xaridor qiziqishini uyg'otdi. Nasiba Tohir Nyu-Yorkda ularni suhbatga tortdi.
Shu kiyimlarimiz Amerika bozorida chiqsa, O'zbekistonda chiqqani va haqiqatan ham shu O'zbekistonni yana ham ozgina bo'lsa ham ko'rsata olsak, biz xursand bo'lamiz.
Muhayyo Aliyeva avgust oyida Nyu-Yorkka adras liboslar to'plamini olib keldi. Bibixonim belgisi ostidagi bejirim, soda ko'ylaklarni va aksessuarlarni u amerikalik mutaxassis Dina Harris bilan yaratdi. Ularni bir-biriga tanishtirgan AQShdagi Hyundai Design Council nomli nodavlat tashkiloti.
Which basically connected design professionals in the United States.
Tashkilot dunyoning turli burchaklarida kichik bizneslarni va hunar ahlini Amerika bozoriga olib kiradi. AQShlik dizaynerlar ularga tavsiyalar beradi va bu davlatda sotiladigan tovar yaratishni o'rgatadi. Muhayyoning ishlarini menga ilk bor shu tashkilot ko'rsatdi, dedi Dina Harris.
I said I'd like to work with Muhayyo.
Harris xonim bu maslahatni bepul beradi. Adras va ikkatga darro oshiq bo'lgan usta Muhayyo bilan ishlashga qaror qildi. Shu tariqa Muhayyoning bibi xonim savdo belgisi AQSh zamonaviy liboslar bozori sari qadam tashladi. Nyu-Yorkdagi obro'li shouga taklif olish ulkan yutuq.
Biz adras bilan ko'proq ishlaymiz. Ipekdan chiqarilgan ipek to'qimalardan iborat bu mato. va shu matoni ishlab chiqarish jarayonining o'zi qanaqa murakkabligini masalan ko'pchilik tushunmasa ham, lekin agar shuni qanaqa murakkabligini agar tushuntirib bersa, sotib oluvchi bu mahsulotga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Buni tagida qancha ayollarning mehnati bor. Adrasni to'qish jarayonini ularga tushuntirib bergandan keyin bizani kiyimizni boshqacha hurmat qilishadi.
Muhayyoning Bibixonim belgisi 2006-yildan beri faol. Avvallari Toshkentda Amerika elchixonasida asosiy ishi bo'lar edi. Tikish, bichish ikkilamchi bir qiziqish edi. Bora-bora hamma e'tiborni tortib oldi. Boshida qo'lida 3 kishi ishlagan bo'lsa, hozir 10 ga yaqin odami bor. Kattaroq buyurtmalar kelsa, viloyatlardagi kassanachilar bilan ham ishlaydi. Katta daromad haqida gapirishga hali erta, biroq mehnati hosil beryapti. Bir necha odam uchun mas'ul, ularni ish bilan, maosh bilan ta'minlaydi, hayotida ijobiy o'zgarishlar qiladi.
What I did, you know, with Muhayyo was inform her as to
Muhayyo bilan ishlar ekanman. O'shma shtatlarda aynan qanaqa uslub, qanaqa mahsulot sotilishini tushuntirdim. Kolleksiyamizning ustunini aynan ikat adras tashkil qiladi. Boshidan kelishib oldik Muhayyo bilan. Kiyimlar juda sodda qilib tikilishi kerak, toki ikatning jilosi, rangi yaqqol ko'rinsin.
What makes it what it is is the fabric.
Muhayyo O'zbekiston uchun alohida, Amerika uchun alohida kiyimlar yaratish niyatida. Ikkisi bir-biridan juda farq qiladi. O'zbekistonda xaridor yorqin ranglarni, iloji boricha ko'proq bezaklar bo'lishini xohlaydi. Amerika bozorida esa kiyim bosh iloji boricha oddiy bo'lishi kerak.
Amerikaga chiqish bu biz uchun katta ahamiyatga ega. Nimaga desangiz, bu yerda o'zini haqiqiy biznes qanaqa bo'lishini Amerikada odam biladigan. Chunki o'sha qo'ygan rejasi aniq, o'sha rejasi bo'yicha ishlashi, haqiqatan ham ishlashi, sotib oluvchilar haqiqatan ham bor. Keyin bizani narsaga qiziqayotganini o'zini ko'rib yana ham ilhomlanadi odam.
Dina Harrisning ogohlantirishicha, Amerika bozorida raqobat kuchli, chiroyli mahsulot yaratishning o'zi yetarli emas. Odamlar bundan xabardor bo'lishi kerak. Zarur xaridorni aniq tanlay bilish kerak. Muhayyo bilan ishlashdan oldin mutaxassis bozorni yaxshilab o'rgandi.
There are two relatively new businesses, one called Suno and one
Misol uchun Suno va Oseduro singari yangi liboslar bizneslari bor. Ular xuddi Muhayyo va men tanlagan yo'nalishda ishlayapti, faqat Afrikada. Ya'ni qadim matolardan juda zamonaviy kiyimlar tikyapti. Ular oyoqqa turib oldi, nom qozondi. Men ulardan namuna olib, qaysi xaridorni mo'ljallayotganini o'rgandim va shu asosda reja tuzdim, dedi Dina Harris.
Because they are already successful, they've proven themselves.
Ikki dizayner Amerikaning muayyon do'konlari bilan bog'lanib, yangi to'plamni ko'rsatdi. Nyu-Yorkdagi shouga taklif qildi. Muhayyo Aliyeva ham, Dina Harris ham ishlab charchamaydi, hunarini biladi, yaxshi ko'rgan kasbi har ikkisining. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh mudofaa vazirligiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Iroqda islomiy davlat pozitsiyalarini havodan o'qqa tutib, Amerli shahriga havodan gumanitar yordam tushirgan. Shaharda 2 oydan beri oziq-ovqat, dori-darmon, ichimlik suvi tanqis. Ayrim davlatlar kabi Avstraliya ham jangarilarga qarshi kurashayotgan kurd kuchlarini qurol bilan ta'minlashini bildirdi. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot Iroqdagi vaziyatni gumanitar inqiroz deb atagan. Pokiston poytaxti Islomobodda politsiya hukumatga qarshi namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarni yoritayotgan jurnalistlarga hujum qilgan. Amerika ovozi muxbiriga ko'ra, bir necha telekompaniyaning operatorlari yaralangan, ba'zi jurnalistlar qattiq kaltaklangan. Mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalari politsiyaning bu harakatlarini qoralab chiqdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.